ค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่5มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแสดงความกังวลต่อความตึงเครียดล่าสุดในตะวันออกกลางระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงอัฟกานิสถานสังหารคนร้าย4คนที่บุกโจมตีสถานกงสุลอินเดียในรัฐปัญจาบประธานาธิบดีโอบามาเตรียมประกาศคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order เพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายละเอียดเรื่องความขัดแย้งล่าสุดระหว่างมหาอำนาจในตะวันออกกลางคือซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านที่ทำท่าว่าจะลุกลามไปทั่วภูมิภาคนะครับตามด้วยเรื่องปัญหาในตลาดหุ้นจีนที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในวันแรกของการเปิดทำการปีใหม่และรายงานสุขภาพเรื่องความคืบหน้าของการพัฒนายาบำบัดเชื้อ HIV ปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจในตะวันออกกลางคือซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านนะครับและได้ขอให้ทั้งสองประเทศหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะนำไปสู่ความรุนแรงในภูมิภาคนี้ขณะเดียวกันผู้นำประเทศมุสลิมซึ่งเป็นพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านหลังจากที่ชาวอิหร่านซึ่งเป็นประเทศมุสลิมนิกายชีอะเดินขบวนประท้วงและทำลายสถานทูตของซาอุดิอาระเบียในกรุงเทหะรานสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตหมอสอนศาสนานิกายชีอะเมื่อวันที่2มกราคมพร้อมกับนักโทษคดีก่อการร้ายอีก46คนผู้สื่อข่าวเคนเบรดิไบเออร์มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านหลังจากทางการริยาตประหารชีวิตผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะบานปลายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะเริ่มเห็นปฏิกิริยาที่แผ่วงกว้างในประเทศมุสลิมมากขึ้นการประหารเชคนิเมียอัลนิเมียหมอสอนศาสนาอิสลามนิกายชีอะในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายทำให้ชาวอิหร่านประท้วงด้วยการโจมตีสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจำกรุงเตหะรานจนทำให้ทางการซาอุประกาศตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านล่าสุดบาเรนและซูดานซึ่งเป็นพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านเช่นกันส่วนสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ก็ลดความสัมพันธ์กับกรุงเตหะรานโดยการลดระดับผู้แทนอิหร่านใน UAE จากเอกอัครราชทูตมาเป็นอัครราชทูตแทนครับด้านโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ย้ำว่าอิหร่านและซาอุดิอาระเบียนั้นต้องร่วมกันไม่ให้ความตึงเครียดครั้งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าส่วนหนึ่งของแรงเทขายหุ้นทั่วโลกในวันจันทร์นั้นมาจากปัจจัยความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและซาอุดิอาระเบียนอกเหนือไปจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีนนะครับเมื่อวันเสาร์เชคนิเมียอัลนิเมียผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะซึ่งเป็นนิกายหลักของอิหร่านถูกประหารชีวิตในซาอุดิอาระเบียร่วมกับบุคคลอื่นอีก46รายและที่กรุงเตหะรานผู้ที่โกรธแค้นการกระทำของซาอุดิอาระเบียนั้นบุกทำลายและวางเพลิงสถานทูตซาอุที่นครหลวงของอิหร่านจากการโจมตีที่การโจมตีที่เกิดขึ้นยังพบที่สถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียที่เมืองมัสฮัดในอิหร่านด้วยครับนอกจากนั้นยังเกิดความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกล่าวคือในวันจันทร์ผู้ประท้วงในอิหร่าน 3,000 คนรวมตัวกันแสดงความไม่พอใจอีกครั้งตามท้องถนนของกรุงเตหะรานด้านประเทศซูดานพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียอีกแห่งหนึ่งประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านโดยกล่าวว่าการทำลายสถานทูตของซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและ UAE ที่ลดระดับความสัมพันธ์กับอิหร่านกล่าวว่า กรุงเตหะรานพยายามแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอาหรับอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันโซมาเลียบอกว่าการโจมตีสถานทูตและสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในอิหร่านนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศที่ร้ายแรงและที่บาเรนทางการนั้นสั่งให้นักการทูตของอิหร่านออกจากประเทศภายใน48ชั่วโมงแต่อีกด้านหนึ่งประชาชนบาเรนเองออกมาประท้วงซาอุดิอาระเบียจนตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาสลายฝูงชนนะครับส่วนผู้นำศาสนาของอิหร่านอายาตอลาอาลีคาไมนีกล่าวว่าซาอุดิอาระเบียนั้นต้องเผชิญกับการชำระแค้นจากพระเจ้าขณะที่อายาตอลาอาลีอัลซิสตานีของอิรักกล่าวว่าการสังหารหมอสอนศาสนาโดยซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการแสดงความก้าวร้าวทั้งนี้อิหร่านและซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นคู่ปรับกันมานานเพื่อเป็นมหาอำนาจในโลกมุสลิมตั้งแต่การปฏิวัติทางสังคมของอิหร่านเกือบ40ปีก่อนซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทำให้กลุ่มผู้นำนิกายชีอะในอิหร่านขึ้นมามีอำนาจนะครับและล่าสุดในความขัดแย้งในประเทศซีเรียหลายปีที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าเป็นสงครามตัวแทนระหว่างอิหร่านและซาอุดิอาระเบียเพราะต่างฝ่ายก็ต่างสนับสนุนคู่ความขัดแย้งคนละฝ่ายในประเทศซีเรียนะครับสำหรับเชคนิเมียอัลนิเมียที่ถูกประหารโดยซาอุดิอาระเบียนั้นเขาเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียคนสำคัญเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายเมื่อปีพุทธศักราช2557และการสังหารหมู่ในครั้งนี้ที่มีผู้กระทำผิด47คนในซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นการประหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบมากกว่า30ปีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับความตึงเครียดล่าสุดในตะวันออกกลางนะครับขยับไปที่อัฟกานิสถานครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานระบุว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงได้สังหารคนร้ายอาวุธครบมือ4คนซึ่งกบดานใกล้กับสถานกงสุลอินเดียในเมืองมาซาอิลชาลิฟตั้งแต่คืนวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ของอัฟกานิสถานกล่าวว่ามีทหารอัฟกันเสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอีก9คนจากการต่อสู้ครั้งนี้นะครับการต่อสู้เริ่มขึ้นในช่วงเย็นวันอาทิตย์หลังจากคนร้ายพยายามโจมตีสถานกงสุลของอินเดียด้วยเครื่องยิงจรวดต่อมาได้เกิดการปะทะกับกองกำลังรักษาความมั่นคงของอัฟกานิสถานอย่างดุเดือดตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อหน่วยคอมมานโดได้โรยตัวเองลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ของอาคารขึ้นไปบนหลังคาของอาคารที่คนร้ายกบดานอยู่และจัดการสังหารคนร้ายได้4รายนะครับยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีสถานทูตสถานกงสุลของอินเดียในครั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วกลุ่มทาลิบานคือกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่ามักจะโจมตีอาคารต่างๆที่เป็นของต่างชาติที่อยู่ในอัฟกานิสถานนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่ามีผู้ที่อยู่ในสถานกงสุลอินเดียได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับส่วนที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนกล่าวว่าภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นการประหารชีวิตชาย5คนโดยกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งเผยแพร่ออกมาในวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องที่น่าท้อแท้สิ้นหวังในวิดีโอดังกล่าวสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามผู้หนึ่งซึ่งสวมผ้าคลุมหน้าสีดำพูดภาษาอังกฤษกล่าวฝากข้อความถึงนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนโดยบอกว่าผู้ที่ถูกสังหารนั้นเป็นสายลับของรัฐบาลอังกฤษที่ทำงานอยู่ในซีเรียและยังได้กล่าวตำหนิปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอังกฤษในซีเรียด้วยนอกจากนี้มือสังหารยังบอกว่ากลุ่ม IS จะบุกโจมตีอังกฤษและนำกฎหมายชารีอะห์มาใช้นะครับวิดีโอดังกล่าวซึ่งยาวประมาณ10นาทียังได้กล่าวระลึกถึงจิฮาดิดจอนผู้ที่ทำหน้าที่สังหารตัวประกันหลายคนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถูกสังหารด้วยเครื่องบินของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ทำให้สื่อตะวันตกต่างเรียกเพชฌฆาตคนใหม่ของกลุ่มรัฐอิสลามผู้นี้ว่า นิวจิฮาดิตจอนทางด้านนายกรัฐมนตรีแคเมรอนกล่าวในวันจันทร์ว่าวิดีโอชิ้นนี้เป็นสิ่งที่น่าสิ้นหวังจากองค์กรที่กำลังสูญเสียดินแดนสูญเสียพื้นที่ในการครอบครองและสูญเสียผู้สนับสนุนนะครับส่วนที่สหรัฐครับประธานาธิบดีบารักโอบามามีแผนเปิดเผยคำสั่งฝ่ายบริหารหลายฉบับในช่วงไม่กี่วันจากนี้นะครับซึ่งหวังว่าจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนแต่จะไม่ละเมิดสิทธิของคนอเมริกันในการครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบทแก้ไขบทที่2ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกฎหมายของสหรัฐที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรียุติธรรมโรเลตตาลินช์และผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีโดยให้เสนอคำแนะนำว่าคำสั่งฝ่ายบริหารใดบ้างที่ประธานาธิบดีโอบามาสามารถนำไปใช้เพื่อลดความรุนแรงจากอาวุธปืนคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าจะรวมถึงการขยายมาตรการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะซื้อปืนให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยผลสำรวจความเห็นล่าสุดโดยที่จัดทำโดยศูนย์วิจัยเว็บสเตอร์ชี้ให้เห็นว่ามีคนอเมริกันราว 85% ที่เห็นว่าควรจะต้องมีการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะซื้ออาวุธปืนทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่ามาตรการใดๆก็ตามที่จะควบคุมการถือครองอาวุธปืนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นนั้นจะถูกต่อต้านจากพรรครีพับลิกันซึ่งครอบครองเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาสหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOAดัชนีหุ้นในสหรัฐในวันจันทร์ปรับตัวลดลงมากนะครับเนื่องจากปัญหาที่ตลาดหุ้นในประเทศจีนรวมทั้งในเอเชียยุโรปและความตึงเครียดในตะวันออกกลางด้วยโดยดาวโจนส์นั้นลดลง276จุดปิดที่ 17,149 จุด Nasdaq ลดลง104จุดปิดที่ 4,903 จุด Standard & Poor's ลดลง31จุดปิดที่ 2,013 จุดนะครับราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,073ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้36บาท10ห้าสตางค์นะครับและปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นจีนในวันแรกของการเปิดทำการวันปีใหม่นั้นมีรายละเอียดอย่างไรคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับตลาดหุ้นจีนลงแรงในวันซื้อขายแรกของปีโดยตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นั้นลดลง 6.9% ส่งผลให้ตลาดสำคัญทั่วโลกอยู่ในแดนลบนะครับท่ามกลางความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับการอ่อนแรงของเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ตัวเลขภาคการผลิตของจีนล่าสุดนั้นถอยรูดเป็นเดือนที่5เป็นอย่างน้อยติดต่อกันและเมื่อดัชนี CSI 300ของจีนลดลงร้อยละ5ระหว่างวันระบบการซื้อขายหยุดลงอัตโนมัติเป็นเวลา15นาทีเพื่อตัดแรงโหมเทขายที่รุนแรงชั่วขณะนะครับตลาดทั่วเอเชียอยู่ในแดนลบเช่นเดียวกันโดยที่หุ้นในฮ่องกงและญี่ปุ่นลดลงราวร้อยละ3เช่นเดียวกับดัชนียูโรสต็อกส์ในยุโรปสำหรับตลาดสหรัฐดัชนี Standard & Poor's 500ติดลบ 1.5% ขณะที่ Nasdaq ถอยลงร้อยละ 2.1 นะครับนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่านอกจากปัจจัยจากจีนแล้วนักลงทุนส่วนหนึ่งนั้นตื่นตระหนกกับข่าวความตึงเครียดระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตผู้นำศาสนานิกายชีอะและจุดชนวนการประท้วงที่รุนแรงในอิหร่านจนซาอุดิอาระเบียนั้นประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกรุงเตหะรานครับขณะเดียวกันทางการจีนก็ยังได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนให้อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีครึ่งท่าทีดังกล่าวนั้นทำให้การซื้อขายเงินหยวนในตลาดต่างประเทศร่วงลงรุนแรงที่สุดตั้งแต่ปักกิ่งลดค่าเงินหยวนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากรายงานธุรกิจนะครับไปกันต่อที่รายงานด้านสุขภาพ ทีมนักวิจัยในสหรัฐได้พัฒนายาบำบัดเชื้อ HIV แบบใหม่ที่เชื่อว่าจะช่วยกำจัดช่วยควบคุมเชื้อไวรัส HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอสได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาตัวนี้ผ่านการทดสอบจากคลินิกรอบแรกไปแล้วนะครับผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
การบำบัดเชื้อ HIV ที่เรียกว่า VRCO1 เป็นการบำบัดแบบใหม่ที่พัฒนาจากความก้าวหน้าด้านชีววิศวกรรมการแพทย์ค่ะสารโมโนโคลโนแอนติบอดีมีลักษณะคล้ายกับแอนติบอดีที่สร้างขึ้นโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคนเราค่ะซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายแต่ว่าสารโมโนโคลโนแอนติบอดีชนิดต่างๆจะมีตัวแอนติบอดีที่ต่างกันไปโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จะออกแบบให้ทำหน้าที่ในการทำลายเชื้อโรคใดเชื้อโรคหนึ่งตามเป้าหมายเท่านั้นค่ะปัจจุบันนะคะสารโมโนโคลโนแอนติบอดีรวมไปถึงสารต่างๆที่ออกแบบให้ไปกดภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองตลอดจนยาที่ช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิต้านทานร่างกายตามธรรมชาติเข้มแข็งขึ้นเพื่อต่อสู้กับมะเร็งค่ะในขณะที่การใช้สารโมโนโคลโนแอนติบอดีเหล่านี้อาจจะไม่ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคเสมอไปแต่ว่าในหลายๆกรณีนะคะการใช้สารโมโนโคลโนแอนติบอดีมีผลช่วยชะลอพัฒนาการของโรคลงได้อย่างมากค่ะยา VRCO1 พัฒนาโดยทีมนักวิจัยที่สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งสหรัฐค่ะในการทดสอบทางคลินิกขั้นต้นนะคะมีผู้ติดเชื้อ HIV 20กว่าคนเข้าร่วมค่ะยา VRCO1 มีประสิทธิภาพอย่างมากในการกำจัดและทำลายเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายของผู้ป่วยทีมนักวิจัยเปิดเผยนะคะว่าจากผลการทดสอบยา VRCO1 มีประสิทธิภาพอย่างมากในการกำจัดและทำลายเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายของผู้ติดเชื้อค่ะ
It was safe. There were no problems with doing it. And two, it temporarily decreased the level of virus in the people who are not receivingantiretroviral therapy
นายแอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งสหรัฐกล่าวว่ายาตัวนี้ปลอดภัยค่ะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆแก่ผู้ติดเชื้อและช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัส HIV ในร่างกายของผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส HIV ค่ะนายฟาวชีกล่าวนะคะว่าในผู้ป่วย15คนที่ใช้ยาต้านไวรัส HIV ก่อนหน้าการทดลองรักษาด้วยยาตัวนี้ไม่ตอบสนองต่อการบำบัดด้วยยาทดลองตัวนี้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายาต้านไวรัสที่ใช้ก่อนหน้านี้ช่วยลดปริมาณเชื้อ HIV ลงจนแทบตรวจไม่พบในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อค่ะแต่ว่าในผู้ติดเชื้อ HIV ในการทดลองอีก2คนการบำบัดด้วยยา VRCO1 ช่วยกำจัดเชื้อไวรัส HIV ไปจนหมดภายใน20วันค่ะและในผู้ป่วยที่เหลือทีมนักวิจัยพบว่าปริมาณไวรัสในกระแสเลือดของผู้ป่วยลดลงอย่างมากภายใน3สัปดาห์อย่างไรก็ตามนะคะมีผู้ติดเชื้อ HIV ในการทดลอง2คนที่ร่างกายไม่ตอบสนองต่อการทดลองใช้ยาบำบัดค่ะและทีมนักวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ว่าพวกเขาติดเชื้อ HIV สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าผลการทดลองบำบัดขั้นต้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเนื่องจากทีมนักวิจัยตรวจพบว่าเชื้อ HIV ในร่างกายของผู้ป่วยกลับคืนในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้ออีกครั้งภายในไม่กี่สัปดาห์หลังการทดลองเสร็จสิ้นนะคะนายฟาวชีกล่าวว่าการทดลองรักษาครั้งต่อไปในอนาคตทีมนักวิจัยจะทดลองดูนะคะว่ายา VRCO1 นี้จะสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสกลับคืนได้หรือไม่หากผู้ป่วยใช้ยาติดต่อกันค่ะ
This is an important first step towards determine the feasibilityof using monoclonal antibodies for the prevention and treatment of HIV.
นายฟาวชีกล่าวนะคะว่าการทดลองรักษานี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยยืนยันได้ว่าการบำบัดด้วยยา VRCO1 สามารถช่วยป้องกันและบำบัดการติดเชื้อ HIV ได้หรือไม่ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ายาตัวนี้อาจจะช่วยป้องกันคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการติดเชื้อ HIV ค่ะนายฟาวชีชี้นะคะว่าการทดลองรักษาเฟสที่2จะเป็นการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาโมโนโคลโนแอนติบอดีที่ใช้บำบัด HIV โดยจะเริ่มมีการทดลองในปีนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับถ้าต้องการฟังรายงานหรืออ่านรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสามารถอัปเดตข้อมูลต่างๆจากเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ Facebook Twitter และ YouTube ครับ ก่อนที่จะไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบุญนะครับมีข่าวกีฬามาเสนอครับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลคนชนคน NFL ฤดูกาล2015ถึง2016ได้ทีมที่จะเข้าไปแข่งในรอบเพลย์ออฟหรือรอบแพ้ตกรอบครบแล้วทั้ง12ทีมนะครับโดยแบ่งเป็นของฝั่ง AFC 6ทีมและ NFC 6ทีมทางฝั่ง AFC นั้น Kansas City Chiefs จะเข้าไปเจอกับ Houston Texans นะครับและ Pittsburgh Steelers จะแข่งกับ Cincinnati Bengals ส่วนอีก2ทีมที่ได้ผ่านรอบแรกเข้าไปสู่รอบที่2เลยเพราะมีคะแนนในช่วงฤดูกาลปกติดีที่สุดก็คือ New England Patriots และ Denver Broncos นะครับการแข่งขันของ AFC จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่9มกราคมนี้ส่วนทางฝั่ง NFC นั้น Seattle Seahawks จะเข้าไปเจอกับ Minnesota Vikings นะครับและ Green Bay Packers จะเจอกับ Washington Redskins ส่วน2ทีมที่ได้ผ่านรอบแรกก็คือ Arizona Cardinals และ Carolina Panthers นะครับการแข่งเพลย์ออฟรอบแรกของฝั่ง NFC จะมีขึ้นในวันที่10มกราคมหรือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับส่งท้ายวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Star Wars จะทำสถิติใหม่อะไรบ้างติดตามจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกแห่งปีลิงแอนิเมชันที่จ้องจับกลุ่มเด็กแถมผู้ปกครองที่ต้องตามไปดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระรอกเจ้าเล่ห์3ตัวที่พยายามขัดขวางแผนการรักของเจ้านายใน Alvin and the Chipmunks The Road Chip ซึ่งยังคงเกาะกลุ่มภาพยนตร์ทำเงินอยู่ได้แม้จะรั้งท้ายเป็นที่5ก็ตามครับส่วนหนังแนวตลกสำหรับคนโตขึ้นมาหน่อยคือ Sisters เรื่องของพี่น้องสองสีต่างสไตล์ซึ่งมีเวลาเหลือเพียงแค่ช่วงสุดสัปดาห์เพื่อจัดปาร์ตี้คืนสู่เหย้าก่อนที่บ้านเก่าจะถูกขายเปลี่ยนมือแต่อนิจจาปาร์ตี้แบบสุดๆของสองสีพี่น้องและเพื่อนเก่านี้กลับสร้างปัญหาขึ้นมาWe need to say goodbye to this house, but we sure had fun here. สำหรับอันดับ3นั้นไม่เชิงเข้าใหม่เพราะว่าเริ่มฉายมาแล้วก่อนหน้านี้แต่เพิ่มขยายโรงจาก100มาเป็นกว่า 2,500 โรงครอบคลุมพื้นที่ในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา The Hateful Eight ผลงานการสร้างชิ้นที่8ของควินตินเทอรันติโนในรูปแบบของหนังสไตล์เวสเทิร์นน่าดูเกี่ยวกับคาวบอยผู้น่าชิงชัง8คนซึ่งต้องหลบพายุหิมะและใช้เวลาอยู่ในโรงแรมกลางทางร่วมกันแต่ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน In no way I'm spending a couple of nights under a roof with somebody I don't know who they are Okay everybody Hear this I'm taking this woman to hang Rewards $10,000 That money's mine boys Oh that's interesting Yeah The Hateful Eight หนังคาวบอยซึ่งเดินเรื่องได้ดีน่าติดตามนี้ทะยานขึ้นจากอันดับ10สัปดาห์ก่อนมาเป็นที่3ครับและภาพยนตร์ที่เรียกเสียงฮาอีกเรื่องตรงอันดับ2เป็นการพบกันระหว่างพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นคนเรียบร้อยกับพ่อจริงที่เป็นสามีเก่าของภรรยาปัจจุบันและที่เป็นชายห้าวแถมยังมีความสามารถพิเศษอีกหลายด้านเป็นผลให้พ่อเลี้ยงต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองว่ามีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากครอบครัวใน Daddy's Home ครับ Did you see Dad's motorcycle? You ride? Yeah. Really?I don't know if that's a good idea, Brad. Hey, look, she's a lot of bike, man. Why don't you go back in and take that shower so you can get a shirt on? ส่วนที่ยังยืนทะมึนเป็นที่หนึ่งอยู่ได้ไม่ยอมหลีกทางให้ใครแถมยังสร้างสถิติใหม่ด้วยรายได้กว่า740ล้านดอลลาร์ในอเมริกาในช่วงเวลาเพียงแค่17วันเท่านั้นคือในช่วง17วันที่เริ่มออกตามหาลุคสกายวอล์กเกอร์ก็คือพลังที่ถูกปลุกให้ตื่นของตำนาน Star Wars The Force Awakens There are stories about what happened It's true All of it Star Wars ตอนที่7นี้ชักกระบี่เรืองแสง Lightsaber ฟันรายได้ช่วงสุดสัปดาห์ปีใหม่ไปได้อีกกว่า88ล้านดอลลาร์โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ทั่วโลก 1,500 ล้านดอลลาร์ในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เห็นตัวเลขรายได้ Star Wars แล้ว
อึ้งฮะ
อึ้งจนชินชาเลยค
่ะทำลายทุกสถิติที่มีตอนนี้นี่เดี๋ยวเมื่อกี้นี่โดเมสรายได้ในอเมริกาเหนือเท่าไหร่นะฮะ
740ที่เคยทำไว้ในอเมริกาเหนือคืออวตาร760แต่ Star Wars เขาบอกว่าคงไม่มีปัญหา
สบายสบาย
ที่จะทำตรงนั้นแต่รายได้ทั่วโลกเนี่ยภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ยังเป็นแค่อันดับ6นะครับแต่ว่าคิดว่าพอเปิดตัวในเมืองจีนซึ่งเป็นตลาดภาพยนตร์ใหญ่อันดับ2ของโลกในสัปดาห์หน้าก็คงจะเก็บขึ้นมาได้อีกเยอะ
ใช่
ครับแต่นี้ผมไม่มีตัวเลขว่าอันดับหนังที่ทำเงินอันดับ1 2 3ลงมาถึง5เนี่ยตัวเลขเท่าไหร่บ้างผมไม่มีเวลาค้นแต่คิดว่าเดี๋ยวพอเปิดในเมืองจีนก็คงจะ
ได้ไปอีกเพราะว่า
เพิ่มอันดับขึ้นไป
ใช่เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหนังดังๆอย่าง Jurassic World ที่เปิดตัวสัปดาห์แรกในประเทศจีนก็ทำไปได้ประมาณ100ล้านอันนี้แค่สัปดาห์แรกก็คงจะมาทบให้ Star Wars
เพราะอย่าง Jurassic แล้วก็ Avengers อันนี้ Star Wars ทำลายสถิติในอเมริกาไปแล้ว
ครับใช
่ค่ะเมื่อวานก็เขาก็เทขายหุ้นเตรียมรับหนังเรื่องนี้หรือเปล่าคะ
หุ้นตกกันทั่วเลยใช่ไหมฮะ
ที่เมืองจีนนี่หุ้นตกจนแบบเขาหวั่นวิตกกันทั่วโลกจนหยุดพักการซื้อขายไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
อ๋อคงไม่เกี่ยวคงจะด้วยหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงตลาดหุ้นที่นี่ด้วยรวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนี่ก็ส่งผลกระทบในเรื่องของหุ้นด้วย
ค่ะโอ้ตอนนี้หลายเรื่องนะคะมันความสัมพันธ์ที่อ่อนไหวแต่ละคู่แต่ละชาตินี่เกิดแต่ละทีนี่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะมาดูหนังดีกว่านะคะ Star Wars ยังอยู่ได้เนี่ย Daddy's Home ซึ่งควรจะทำรายได้ดีตอนกี่ล้านเหรียญ
ถ้าเอารวมทั้งหมดถ้ารวมทั้งหมด2สัปดาห์นี้93ไม่เลวนะครับไม่เลวแล้วก็หานักวิจัยก็บอกว่าจะเป็นหนังตลกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสร้างความสำเร็จให้กับ Will Ferrellแล้วคราวนี้ก็มาปะทะกับมาร์ควอลเบิร์กซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมารับบทเป็นหนังแนวตลกเท่าไหร
่ผมว่าเขาเลือกตัวแสดงได้ดีนะฮะเรื่องนี้เพราะว่าเอาคนที่บุคลิกนี่อยู่กันคนละขั้วเลย
ใช่
มาร์ควอลเบิร์กนี่ก็หนุ่มนักกล้ามหนุ่ม
ใช่คือวิลฟาร์เรลเล่นเป็นพ่อเลี้ยงเพราะว่าเอาต้องดูแลลูกติดของภรรยาซึ่งเป็นภรรยาเก่าของมาร์ควอลเบิร์กแล้วมาร์ควอลเบิร์กนี่เป็นชายนักกล้าม
ขับรถฮาร์เลย
์ขับรถบิ๊กไบค์ซ่อมบ้านได้มีความสามารถสารพัดแต่ว่าวิลเฟรลเป็นผู้บริหารบริษัทโฆษณาเป็นออกสไตล์เนิร์ดพอมาเจอกับพ่อจริงของลูกเลี้ยงของตัวเองซึ่งเป็นสามีเก่าของภรรยาก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเอง
มองไม่หมดแล้ว
ก็คือพ่อจริงกับพ่อเลี้ยงเนี่ยจะต้องแข่งกันเพื่อจะเอาใจลูกว่า
ใ
ช่
น่าสนใจนะคะ
เขาวางพล็อตไว้ดีอีกเรื่องนึงที่ผมแนะนำแล้วก็เควินตินทารันติโน่เนี่ยไม่ค่อยได้สร้างหนังเยอะนักผลงานชิ้นที่8เนี่ยเป็นหนังสไตล์เวสเทิร์นคือหนังสไตล์คาวบอยนะครับ The Hateful Eight ได้ตัวพล็อตเรื่องการเดินเรื่องน่าสนใจมากแล้วขอเตือนว่าถ้าเผื่อเข้าไปเมืองไทยอย่าไปอ่านสปอยเลอร์ที่คนไปโพสต์ไว้ตามเว็บไซต์ต่างๆเพราะว่าจะทำให้จืดต้องเราต้องตามดูแล้วค่อยๆตามให้เขาพาเราเดินตามไปประมาณ
แต่ชิปมังคุณจำเริญนี่ยังเกาะอยู่ตลอดเวลา
ชิปมังนี่คุณทรงพจน์ครับคุณทรงพจน์นะฮะ
หนังอันนี้จะเข้าแนวผมมากกว่าชิปมังอันนี้
เหยื่อ
ตอนที่4แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่สร้างออกมากี่ภาคเนี่ยเด็กๆก็จะต้องร้องเรียก
จะต้องจูงผู้ใหญ่ไปดู
ใช่เพราะว่าชิปมังนี่กลายเป็นขวัญใจนะฮะขวัญใจเด็กๆไปแล้ว
เข้ากับบุคลิกคุณมากเลยนะ
ครับ
แล้วค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณหนังดีๆข่าวดีๆจากวิวเอคุณทรงพจน์คุณจำเริญและทีมงานสว